Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә тапшыруын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге программабызда Төркиянең хакимият партиясе конституцияны бозуда гаепләнә. Украинадагы Миколаев шәһәре татарлары үзләренең элекке җитәкчесе Әнәс Сәхәбиевне искә алды. 19 ел бергә исемле концерт белән Казанга җыенучы Каруан Харай башкорт төркеме һәм 15 яшен зур концерт белән билгеләячәк Айфара төркеме җитәкчеләре белән әңгәмәләр. Югалсам да көтсен мине шәлкемендәге чираттагы тапшыру. Төркиядә хакимияттә булган АК партиянең конституциядәге дөньяви дәүләтчелек мәддәсен бозуда гаепләнүе илне сәяси кризисга китерде. Югары мәхкәмә баш прокурорның бу гаепләвен киләсе атнада караячак. Дөньяви дәүләтчелек тарафдарлары АК партияне акрынлап дистәләрчә ел буе илдән сакланып килгән диннең дәүләттән аерымлыгы кагыйдәсен бозуда гаепли. Хакимият исә дөньяви дәүләтчелек тарафдарларын бу кагыйдәне саклап калу өчен зур канун бозуларга да әзер булуда гаепли. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Конституция мәхкәмәсе баш прокурорының хакимияттәге АК партияны конституцияның лаисизм, ягъни динне дәүләт эшләреннән аеру принципын бозуда гаепләп күтәргән дәгъвасы юридик булудан бигрәк сәяси кризис чыгарды. Баш прокурор АК партияны ябарга һәм канунны бозган 71 агызасын шулар арасында премьер белән президент та бар, сәяси эшчәнлектән тыярга чакыра. Конституция мәхкәмәсе бу дава буенча хәкем процессын башлау яки таләпне кире кагу буенча киләсе атна башында карар бирәчәк. Конституция мәхкәмәсенең мондый адым атлаячагы көтелсә дә, күпчелек хакимияттәге бер партияга карата мондый юридик бер адым ясала алмас дип ышана иде. АК партия баш прокурорның гаепләү акты билгеле булгач, көчле реакция күрсәтте. Баш прокурорны юстиция системасын гаепләгән белдерүләр ясады. АК партияларының шушы белдерүләре дә баш прокурор тарафыннан гаепләү актына өстәмә дәлилләр буларак кушылды. Бу атнада исә 93 яшьлек атаклы журналист Илхан Сәлчук, Истанбул университетының элекке ректоры Кемал Алемдароглу, эшче партиясе лидеры Доу Перинчек белән аның якын хезмәттәшләренең күз сагы астына алынуы исә АК партияны ябу омтылышына каршы бер хәрәкәт дигән спекуляцияләр чыкты. Эргенекон дип аталган идән асты ун террор оешмасы белән бәйләнештә булуда гаепләнгәннәр арасында пенсиядәге офицерлар, журналистлар, адвокатлар белән 39 кеше инде ничә айдан бирле төрмәдә тотыла. Һәм эшнең кызык ягы әлегә гаепләү акты игълан ителмәде. Инде бу атнада бу террор оешмасы белән бернинди дә бәйләнеше булуы бик тә шөбһәле күренгән, ләкин АК партиягә мәкаләләре белән оппозиция белдереп торган журналист Илхан Сәлчук, 8 еллык ректорлык вазифасы чорында АК партиягә якын торучыларга үз университетында юлларны япкан профессор Кемал Алемдароглуның Эргенекон террор оешмасы белән бәйләнештә буларак күз сагы астына алынып, сорауга тартылулары АК партия үзенә киртә булганларны тазарта кебек хәбәрләрнең таралуына сәбәп булды. АК партия исә партияның ябылу ихтималын бетерү өчен сәяси партиялар турындагы конституция маддәсен үзгәртү юлларын эзли башлады. Бу мәсьәләдә оппозициядәге Милләтче хәрәкәт партиясыннан ярдәм таләп итте. Ләкин Милләтче хәрәкәт партиясе лидеры Дәүләт Бахчели партия ябылмасын, ләкин мәхкәмә тарафыннан гаепле табылганларга сәяси эшчәнлек тыелсын дип белдергәч, килешә алмадылар. Оппозициядәге иң зур партия Җөмһүрият халык партиясы да бу фырсаттан файдаланып AK Parti'ye her türlü hücumun yası. Kim külem meglubet esbapları da ikiye bölündü. Yeni Şafak, Star, Taraf, Zaman gibi gazeteler AK Parti safında, Hürriyet, Akşam, Cumhuriyet gibikler olarga karşı. Halık arasında da kiyerinkilik üse. Bu bulay da yakşıdan bulmagan ekonomik durmuşka da tiskere yıkıntı yası. Birjalarda aksiyalara bulgan çitil kapital iyeleri akçaların alıp kite başladılar. Birjada aksiye beyeleri yılbaşından birli 30% tiresi düştü. Çitil valyutaları euro bilen dolarının beyeleri ise kütarile. Üsteme bularak inflasiye de arta, eşsizler sanı ciddi problemaga evrile başladı. 26 Mart'ta Ciddi Tıp Konfederasyonu Türkiye'de üsken kiyerinkilikten örküp, taraflar algan pozisyelerinden birer adım artka gitsinler, diyalog şart digen bildiri yasadı. Milliyetçi Hareket Partiyası da bu bildiri 5 yıl boyu il bilen idare etken hakimiyetge, hem Şuşa kiyerinkilikinin sebebi premierga tübelerge teyiştip bildirdi. AK Parti'ye hakimiyeti çorunda kıda kıda gelip, üst taraftarların devlet hizmetlerine kitiri, üzerine yakın şirketlerge menfaatler temin iti ifrat derecede arttı. Başka sözler bilen eğitken de AK Parti'ye reaksiye tik anın dini eğitimleri ya ki işçenliklerine yine beyle tügel. AK Parti üstünden Konstitüsyon Mahkemesi'nde açılacak hüküm prosesine partiyanı yuridik bir yol bilen hakimiyetten yıraklaştırı umtuluşu deyip beye bir ülkede mümkün. Bu mesele hal itegençe ise siyasi kriziz devam itecek. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde sonu haberler.
Dünya hallerine kuzatu.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Күптән түгел Украинаның көньягында урнашкан Миколаев шәһәрендә яшәүче татарларның Агыйдел мәдәни оешмасы үзенең оештыручысы һәм беренче рәисе Әнәс Сәхәбиев истәлегенә багышланган җыенын үткәрде. Шул кичә турында Миколаевтан Шамил Ихсанов хәбәр итә.
Агыйдел оешмасының бу җыелышында Киевтан мөхтәрәм кунаклар да катнашты. Бөтен Украина татар мәдәнияте үзәге туган тел Вице-президенты Украина мөселманнарының бәйсез мәхәлләләр диния нәзарәтенең рәис урынбасары Шәүкәт Самитов, нәзарәтнең имамнар шурасы әгъзасы Фатих Кирит һәм нәзарәтнең имамы Илдар хәзрәт. Җыелыш дини гореф-гадәтләребезгә күрә изге Коръәннән аятлар уку белән башланып китте. Аларны бик матур итеп Фатих Кирит укыды. Үзе ул төрек егете, берничә ел Казанда эшләгән, татар телен яхшы гына белә. Аятлар укыганнан соң ислам диненең төп кагыйдәләрен татар телендә аңлатып бирде. Чыгыш шактый изакка барса да, халык аны тирән ихлас белән тыңлады. Татарстанда туган һәм анда белем алган Илдар хәзрәт чыгышында ислам диненә кайту беркайчан да соң түгел. Моның өчен иң мөһиме Алла Тәгаләгә шын күңелдән шану кирәк дип сөйләде. Ни өчен Украина мөселманнары ике мөфтияткә бүленгән дигән сорауга Илдар хәзрәт бу шәхси сәбәпләрдән килеп чыкты дип аңлатты, ләкин бу мөселманнар диненең Украинада таралуына комачауламый дип уйлыйбыз диде. Шәүкәт Самитовның чыгышы урыс телендә барды. Җыелышканнар татарча сөйләргә өндәсе дә. Ул туган тел үзәге алып барган эшләр турында сөйләде. Казанда үткән бөтен дөнья татарлар корылтайы тәфсирләре белән бүлеште. Киевта урыс телендә чыга торган «Дуслык» журналы турында да сүз күтәрелде. Шул журналда кайбер мәкаләләрне генә булса да татар телендә бастырып булмасмы дип сорадылар тыңлаучылар. Татар теле дәресләре һәм балалар өчен әкиятләр татар телендә басыла. Ә инде төп мәкаләләрне татарчага тәрҗемә итергә кешебез җитми шул, диде Шәүкәт әфәнде. Шуңа да карамастан журналның бер ничә биттә дәнәсе бик тиз генә тыңлаучылар арасында таралды. Ахырда Шәүкәт әфәнде Миколаев татарларын Киевта үтә торган Сабантуенда һәм 5-нче халыкара Төрки татар Киев сандугачы фестивалендә актив катнашырга чакырды. Җыелышның икенче бүлеге Агыйдел оешмасының беренче рәисе мәрхүм Әнәс абый Сахабиевның якты истәлегенә багышланды. Оешманың яңа сайланган рәисе Феликс әфәнде Гарипов башта Әнәс абыйның тормыш юлы турында сөйләде. Әнәс абый авыр 1942-дә Татарстанның Түбән Кама районында Шәңгәлче авылында укытучылар гаиләсендә туган. 9 бала үстергән гаиләдә Әнәс абый иң өлкәне. Нәкъ шушы гаиләдә 4-нче бала булып, халык артисты җырчы Рафаэль Сахабиев туган. Шәңгәлче авылында туган тагын 2 танылган шәхесне атап китү урынлы булар. Күренекле шагыйр Разил Вәлиев һәм Казанның хәзерге мэры Илсур Метшин. Бала чагыннан ук Әнәс абый гармунда уйнауның нечкәлекләрен үзләштергән һәм һәр аулагыйда кадерле кунак булган. Мәктәпне уңышлы бетергәннән соң Әнәс абый Казанда һөнәрчеләр мәктәбендә укый һәм шуннан армиягә алына. Хәрби хезмәтне ул Алман илендә үтә һәм тормышын 9-нче хәрби хезмәткә бәйли. Югары хәрби белемне башта Омскида, аннары Мәскәүдә үзләштерә. Хезмәтне подполковник дәрәҗәсендә тәмамлый. Тормыш иптәше Галия апа белән алар 2 бала үстерәләр. Әнәс абый йөрәгендә һәрвакыт татар халкына тирән ихтирам саклый һәм шул хисләрне балалары күңелләренә дә сеңдерә. 1998-дә ул Миколаев шәһәрендә Агыйдел татар мәдәнияте оешмасын төзи һәм аның рәисе буларак ахыргы көннәренә чаклы күп иҗтимагый эш алып бара. Миколаев татарларын берләштерүдә, татар халкының гореф-гадәтләрен Татарстаннан ерак Украина җирендә саклап калуда армый-талмый эшли. Әнәс абыйның якты истәлеге йөрәкләребездә һәрвакыт сакланачак. Феликс әфәнде чыгышыннан соң улы Рамил Әнәс абыйның вафатына 1 ай чама алдан язып алган сүзләре һәм җырлары җыелышка тәкъдим ителде.
Кеше вакытта, яшь вакытта без ишетә идек Олы юлның тузаны дигән җырны. Ул чагында ул җыр безгә ошамый иде. Аның сүзләре дә аңлашылмый иде безгә. Көе дә матур түгел иде. Хәзер менә инде үзебез олыгайгач, аның сүзләре безгә карата әйтелгән сүзләр икән. Хәзер аны бик яратып җырлыйбыз. Сүзләре дә аңлашыла, көе дә матур.
Азатлык радиосу сөйли. СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кадерле тыңлаучылар, алда сезне Башкорт дөньясы һәм яшьләр тапшыруында Уфадан Каруан Харай һәм Казаннан Айфара төркеме җитәкчеләре белән әңгәмәләр көтә. Бу айда Каруан Харай төркеме 19 ел бергә исемле яңа концерт программын беренче мәртәбә тамашачыга тәкъдим итте. Күренекле башкорт төркеме үзенең әлеге концертын май аенда Казанда да күрсәтергә җыена. Яңа программа турында төркем җитәкчесе Мәхмүт Нәдершин белән Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Фәнис Фәтхи сөйләште.
Башкортстандагы данлыклы Караван Харай фольклор эстрада төркеме өр-яңа тамашаһын әзерләп бетте. 19 ел бергә тип аталган яңа программаны популяр сәнгать коллективы 1 март көнде Башкортстан дәүләт филармониясында тәүге тапкыр тамашачыларга тәкъдим итә. Яңа тамашаның 19 ел бергә тип ябай гына аталуы ла табигый. Тап буна 19 ел элек 5 башкорт егете Караван Харайга нигез салгайны. Әлбәттә 19 ел исендә бу төркемдә үзгәрешләр дә булды. Бында иҗат итә башлаган талантлы егетләрнең кайһы берләре башка яваплы эшләргә күсте, я булмаса аерым төркемдәр оештырды. Шулай да Караван Харай таралманы хакланып калды. Һәм уга яңа ярсылар, музыканттар килһәлә, популярлыгын югалтманы ул. Сөнки элек хайлаган кыйбла, иҗаттагы халык санлык шул килеш калды. Бүгенге көндә Караван Харай фольклор эстрада төркеменә уга тәүге көндәреннән үк тугры калган ярсы, музыкант һәм композитор Мәхмүт Нәдершин итәкселек итә. Яңа тамаша уңайыннан әңгәмәне лә уның менән оештырдык. 19 ел буе эшләп тә тар калмаган һәм популярлыгын һис кенә лә югалтмаган бу сәнгать төркеме. Бының сере нимәлә? Әңгәмәбез ошо һораудан башланды.
Фольклор һәм эстраданы бергә кушып, ошо төркемне төзеп ибәрдек без 5 егет. Уның сере шунда, хаклануының фольклор менән эстрада бергә кушылуы халыкка бик үтемле. Халыкка бик үтемле. Шул елларда башлаган нек бездән 9 ел элек курай, думбра, кубызды бергә кушып, шуны тавыштар менән бергә кушып эшләве ул халыкка бик якын булды. Һәм һаманга тикенем ул модерн дип әйтәйекме, китмәгән, әлегәсә дәвам итә инде.
Яшьләр арасында гына түгел, өлкәннәр арасында да популяр булып кала һезнең төркем. Бына шул фольклор менән заманчалыкты бергә кушудандыр, шулай бит.
Әйе, ул безнең бына шул стиль бик уңайлы стиль килеп чыкты, чөнки яңа тавышларды яшьләр тыңлый. Олы безнең буын, урта буын, олы буын, улар курай тавышларын, кумыл тавышларын аталар инде. Шуңа бик бергә кушылып эшләнгән бик уңайлы әйбер булды инде бу.
Шуннан буна һезнең башкорт халык йырларында, татар халык йырларында аранжировка менән яңаса, заманса яңгырату шул шулай популярлык килтерәләр, шулай.
Әйе, халык йырларын татар башкорт халык йырларын бергә кушып эшләү ул икеләтә зур әйбер бердә һәм ул яшьләргә карата тәрбия була бит инде. Улар халык йырларын тыңлап үсәләр, башкорт татар халык йырларын тыңлап үсү ул үзе зур, бик зур әйбер. Безнең тарихыбыз югалмай, моңдарыбыз югалмай, электән элек килгән. Бына шуга бик уңайлы булды бу.
Шуга күрә лә һезнең төркемде халыктың рухын күтәрүче төркем дип тә атайлар, шулай бит.
Әйе, дөрес әйтәгез. Дөрес әйтәгез. Шулай булдылар. Һәм шулай дәвам итә лә инде. Бүгенге көндә бигрәк тә актуаль, чөнки хәзер безнең дөньяда үзгәрешләр бара. Яшьләргә караһаң, менә яшьләргә тәрбия ягыннан улар башка төрлерәк тәрбияләнә. Рух дигән әйберләрдә кайберләре бәлки бик аңлап та белеп тә иткермәйләрдер. Шуңа күрә безнең ошо стиль менән сәхнәләргә сыгыбыз бигрәк тә яшьләргә нык кагыла. Уларга ла уларның йөрәкләрен тетрәтә. Күпме сәхнәләрдә сыгыш яганыбыз бар. Яшьләргә бик нык зур дәрес бу.
Бүгенге көндә яңа состав бит инде. Бүтәһен нисә кеше эшле?
Үземнең яшь егетләрде ана бүтәйек бик Аллага шөкер дәртле егетләрде ибалып эшләп атам әле. Әйтәйек, мына Захир Исәнсурин, Иенсура егете, Башкортстанның Иенсура егете бик рухлы, талантлы егет. Шуның бик талантлы курайсы, яш курайсы үтеп килә. Аллага шөкер Хайбулла егете Илмир Кодабаев, ул Учалы қаласының музыкаль училищесын тамамлап, менің группага эшкә келде инде. Курайсы буларак бик, оның ул курай менән генә түгел, шулай ук бик оста кумызда уйнай, һәм шулай ук үзләү ягынык көчле ул егеттең. Шуннан тагыла яшьләрдән яңарак кына бер егет килде миңа, ул егет Өфе егете дип әйтәм микән, шулай дөресрәк булыр, чөнки ул Өфелә туган егет. Элмир Абубакиров, сәнгать училищесын думбыралап үткән, әлеге вакытта ул академияны, безнең Өфелә академияла актерлар бүлеген тамамлап бетеп килә, быел һуңгы курса, безнең Караванларга эшкә килде ул дигет. Яр ягынан көсле ул дигетнең тавышы бик моңлы егет, үле думбырасы. Гомумән Караванларга эшкә килгән вакытта без үзебез дә шулай элек яш вакытта актер гына булып калмайбыз без. Шулай ук ниндидер кемдер инструментта уйнарга тырышабыз. Мен үземне бәләкәй сактан мектепте окуган убакта түркүм түдөгөн энем Яйгыр Нурдар деген ул унда мен бас гитаралы гитаралы ойной тургайным ошону академияла укан актердар бөлүгүндө укан убакта бир түдөгөн убакытта караганар эди кимдир бас гитара алып ярлап ярлай кимдир гитара алып ярлай мына экөө бир бирге бара ушулай деп сүйлөйбүз да актер өзүбүздүн актерлыкты сахналашуу көрөтөбүз шугала биз ушуну менен да алдырдык көп жактан таланттуу болорго керек мына яштарды да мен ушул жактан ийерге тырышам инде ушулай менде али ветерандар иштейт мына Олег Жданов биздин караганар эди ул 95-ci yıldan beri işləyib. Başqırstanın atqadan artisti Oleg Zhanov. Ул бидин клавиш инструменттарында уйнай. Бик кызык итеп башкырса сөйләшергә рәнде ул. Сәхнәдә ярлап та ибәрә башкырса. Аранжировка гырман ул шөгыләнә. Һәм тагыла бер егет Башкырстанның атқадан артисты, бидин тавыш режиссёрыбыз, тавыш операторыбыз Анатолий Трофимов. Бик көчле егет ул төркемгә килгән вакытта хукма инструменттарда бик оста хугайны. Хәзерге вакытта ул тавыш режиссёры булып эшләй.
Шуннан буна бул яңа состав булгас, тупланғас репертуарда ниндәйдер үзенчәлекләр булдымы? Нимәгә өстенлек бирелә?
Яшьләрне үзебезнең төркемгә килгән яшьләрне тәрбияләүгә бирелә. Чөнки бүтән әйбердә башлана тәрбияләүдән. Гаилә тормышында да шулай ук, баланы тәрбияләү үстерәләр. Яшьләр килгәч, мин уларга да үзебезнең элекке дустарым менән, элекке состав менән нисек эшләй торганын шун турында һөйләп аңлатам. Тарихтың, ярдарның тарихын өйрәнәбез, нисек нинди тарихы булганын. Менә шулай итеп яйлап-яйлап, стильде, элекке стильде югалтмаенса, шу эшләрне алып барабыз инде. Яшьләр мен шу эшләрне алып барам мин.
Һәр иҗат коллективы үз алдына ниндәйдер яңа проекттар, хыялдар менән йөри бит инде. Менә шул хыялдарды тормышка ашыруга ниндәй кертәләр бар бүгенге көндә? Финанс ягынамы, оештыру, бәлки иҗат итү ягыннан шул проекттарды?
Без Башкортстанның хөкүмәт филармониясында эшләйбез. Ошо филармонияда эшләгәс, бунда безгә план үтәргә кирәк, аена 10 концерт бирергә кирәк. Бул бәлки кайһы бер яктан тәрбияле эштер төрле райондарга сыгып, безнең планды үтәү кыен. Эш хакына килгәндә, эш хакы ул бөтен йөрдә әлеге вакытта насар булмагыла, бары бер бик күп әйбәттән түгел, шулай бит. Уртаса зарны эш хакы. Хәзерге яшьләрнең тормышы икенчеләй, уларга акса талаптары башкаса, улар талапты икенчеләй куялар, күбрәк акса ягын карайлар. Шуңа мин яйлап кына егетләрне тынысландырып эшләргә тырышам инде. Бөтен ул безнең төркемдә генә түгел, бөтен булган кешеләр шул бер проблема инде ул. Эш хакы мәсьәләһе ул проблема һәр вакыт торалар, торасак та инде. Кем тырышкан, шул ташка кадак каккан, кем эшләгән шул ашар дигәндәр. Эше бидле күрәтербез. Бәләли сак башлап торабыз шу яшегетләр менән. Аллага шөкер. Филармонияга безнең министерство нык ярдәм итә. Бәләкәй менә якын ярдәргә йөрергә Аллага шөкер менә яңарак кына безнең министерство, мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы безгә яңарак тагыла бер бәләкәйрәк автобус алып бирде. Ford исемле бик матур йылы автобус. Якын ярдәргә йөрергә бу автобус булды инде. Кысымдар ягыннан Аллага шөкер ярдәм көчле, һәр вакыт ярдәм итәләр. Филармония безгә ярдәм итә. Менә бездә бүлмә, 2 бүлмә бар, студия үзебезнең. Студияда эшләйбез. Ярдәмдар бар, Аллага шөкер.
Менә яңа программа бит инде һезнең 19 ел бергә дип атала. Нәмәнән гыйбарәт, нинди йырдар, нинди сыгыштар индерелде?
Бул 19 ел бергә дигәнебез аманат дип әйтәм, дөрестрәк булыр, чөнки безнең элекке состав егетләре сыгыш ясап без элекке йырдарбыз мен. Ул йырдарды да хәзер халык кагынган бит инде. Һәм улар аманат итеп ошо караган харай исемен яшьләргә аманат калдыру концерты булар дип уйлай булар дип уйлайм мин. Монда безнең катнаша элекке безнең составтан Башкортстанның атқадан артисты Әмир Туйғынов хәзерге вакытта ул Башкортстан киностудиясының режиссеры булып эшләй. Расул Карабулатов, Артур Туктагылов хәзерге вакытта Далан төркеменең етәксеһе. Шу дүрт егет бит ялышып яшьләргә үзебезнең нисегә эшләгәнебезне һөйләбрәк йырдарыбыз менән халыкка күрсәтеп һәм шулай ук шу яшь составта 2 бүлек менән алып барасак булды шу концертты.
Инде менә элекке составта әйтеп киттегез, һарау туа элекке составтан һеҙ генә калган бит инде, калгандары итәксе урында, башка урында. Бул һәр кешенең үзен бул тормышта айрым үзенең мөмкинлекләрен асу өчен рәкешләнгән шундай аерлы бүленүме?
Әйе, бул Слабта дөрес итегез. Бәлки бер уйлап караһаң, картайган сылай бергә эшләргә булалар. Эшләргә булалар. Ну, ул бер елдан гына киттек барһаң, уның кызыгы ла калмас ине. Егетләрнең һәр бере үзенең ниндидер яңа иҗатын табалар, яңа эшен табалар, кызыклы-кызыклы әйберләр табып, һәр бере яйлап кына үз юллары менән атлайлар инде.
Яңа программа менән филиастыгыш яһагыз, ниндидер төбәкләргә гастрольләр көтүлә?
Алла бирһә башларга дип уйлайбыз март адакларын. адактарындарак, өдөбөдүн деги Сибай, Учалы, Баймак яктарын урап айтырга болобу энди. Алдагы пландар көслү, бик зор көслү. Бизде ар вакыт чакырып туралар. Силер өлкөнүн асыгырга айнабы, Татарстанды бир урап кайтарга айналла бирге. Пландар бик зор.
Алдан эмне пландар бар?
Элеги вакытта биздин өр яңы альбом әзерләне. Бул яңы составтын альбом әзерләне. Мен ул мен үзем әйтәм инде Караван Харайдын икенче буыны дип ошо яши гиттерди.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Башкортстандагы данлыклы Караван Харай фольклор эстрада төркеме итәкчеһе, танылган ярсы музыкант һәм композитор Мәхмүт Надыршин менән әңгәмәне тыңланыгыз. Фәнис Фәтхи, Өфе Азатлык радиосы.
Башкортстан тыжмах урыны ер йөдендә, гурур батырдар тияге туган илендә. Бар халыкты кыйындыра Урал таудары, елгалар һәм күлләрдең иң матурлары. Килегебезгә кунакка, гүлләр иленә, таулар елгалар иленә, башкорт иленә. Килегез безгә кунакка, гүлләр иленә, таулар елгалар иленә, туган иленә.
Азатлык радиосу сөйлөй.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Қазандағы Айфара түркімі ісі бұйыл 15 яшлік юбилейін зұрлап білгілерге жейіна. Тезден бұ оқиғыға бағышланған концерт Қазан тамашашысына тәқдім етіләшек. Рүстәм Исхақи бүгін Айфараның жетекшісі Алмаз Шарифуллинны Азатлықның Қазан студиясына шақырды.
Бүгінгі біздің яшлар тапсыруында қонақта бек зор шәхіс деп әйтерге болады. Татар эстрадасында Айфара түркімінің солисті Алмаз Шарифуллин. Міне олар 10 апрельде өздерінің зор үтіп концерт программасы әзірлеп жүрелер. Концерт қоймақшы болалар. Хәм рекламында ешеттім, бұл олардың соңғы концерті болашақ деген сөзді яңғырадан да. Міне Алмаз менің қашыда отыра, Алмаз не үшін бұл соңғы концерт, хәм бұл нәрсеге бағышланған концерт?
Біріншіден сәлем барыңызға да, бек шат сіздің білән, шылай білән аралашырға қазір, тауышымды сізге жеткерерге, өз фикірлерімді сізге жеткерерге. Соңғы концерт болар деген сөз болмады анда, тігәлләп қойсақ, бәлкім соңғы концерт болар деп. Чөнки ол теге Айфара тарқала деген сөз түгел, бәлкі соңғы, просто келешекте біздің келесі 2-3-4 ел ішінде Қазанда концерт планлаштырылмай. Просто жігіттер білен отырып сөйлескен 15 жылдық юбилейді зор өттіріп өткереміз де, Қазанда әзірек пауза тұтып тұрамыз. Просто башқа іштерде көп, гел біз бит жыр, кейбілен музыка білен әшекірленмейбіз. Башқа іштерде көп, шоңа көр әзірек пауза тұтып алабыз. Но Айфара өзінің ішін тоқтамай, яңа жырлар шығып тұра, радио, телевидение, клиптар шығып тұрашақпыз. Салянкаларда қатнашырбыз енді жол бір екі нәрсе, кім қая шақыран да бір 100 000 доллар төлеп, сонда барабыз енді міне әзірге бәрі.
100 000 доллар бұсының бәйемі қазір?
100 000 доллар бұлай айтамын енді, цена договорная, бізде бит енді жолай. Тіп тігіл бәйе қойып болмай. Тегі сұрай, мұна сен тұйға шақырасың. 5 сұңға, тегі шақыра, 10 сұңға, шоғын көбік.
Әміне 15 жыл, нәк бұйыл бұла ма? Қой сойда бұла?
Біз бір елға соңа қалып барабыз. Бізге бұйыл 16 ел бұла, но біз тегі елінен нечектір зұр шығымлар білен, нечектір біз өткер алмадық аны. Шоңқыра біз анан бұйылға қалдырдық, кізден әзірлене башладық, түрлі әлімтелерге кірдік. Россия группылы түркімдері білен, олар білен біз көптеннен тегі оралашып, тегі сөйлесіп келген едік. Міне шондай хәл болса. Мираж, Ласковый май, фристайл, Губин, бүтін сөйлен біз сөйлесіп шықтық, но самый риза болғаны Мираж болды. как специальный гость Мираш килешек. Килешек тә менә комиссар белән аралашып торабыз тоже мурт комиссар килеп чыгар. Ничектер менә гел бер төрле китте бөтенсенең концертлары. Шуңа күрә халык кайга барырга белми. Без бит яратабыз халыкны шаккаттырырга. Үзенчәлек иттереп күрсәтергә тырышабыз.
Син бер концертта мотоциклар да менеп бастырган ием буга инде. Тота концертында.
Анда ул мәшәхәтле булса да без аны да чыгарттык. Аны чыгарттырмаска тырыштылар безгә. Мин аны үлем Айфара төркеменең иң ишәп концертларының берсе булгандыр дип.
Ничә ел бу?
8-7 6-нчы елда булды.
2006
елда 29 апрельдә булды ул. Апрель ае Казанда безнең шул концертлар иде инде, уже 5-нче ел рәттә менә куеп киләбез. ДКХ-никтан башлаганы, хәзер менә бу ел уже пирамида.
Ни өчен пирамида сайладың?
Башта дворец спорта алмакчы идек, дворец спортына бирмәделәр. Шуннан соң инде Камалда мондый ишле концерт үткәреп булмый, ул самый туры килгән 12-сен алар идек, анда пока оборудованиелар керткәнче шул бәйгә төшә. Ә монда әзер бидәнес звук, свет дип әйтсәң
була. Яхшы сыйфаттан.
Яхшы инде, шуңа күрә без инде пирамиданы аларга да, шунда гына дублетып эшләргә дә, потому что аны урыс эстрадасында бик ярата безнең пирамида залын.
Нәрсәләр күрсәтмәкче буласың инде?
Без әле нәрсә дигән маймыл бийтеп күрсәтмәбез, конечно. Безнең бит барлык байлык шул үзебезнең җырларда, үзебезнең иҗат иткән, үзебез язган, тормыштан чыгып язылган җырлар. Самый иң хитлары гына җырланачак. Кем менә шушы 15 ел дәверендә безнең белән сотрудничал дип әйтим. Элемтәдә торган менә безнең белән эшләгән шул Габделфасафинне әйтик, например. Бу мен үзем лично музыкаль руководитель эшләдем анда. Сембел Биланова да әйтик. Эмил Азатулланы әйтик. Зиннур бәлкем. Менә шундый ишле кешеләр все-таки безнең аша үткән, бездән күпмедер булса да ниндидер чыныгу бер тәрбия алган барыбер, шуларның чыгышлары, әлбәттә аларны бездәге әйтеп, ничек безнең концертта ни өчен катнаша икәнен аңлатып биреп, шулайтып, шундый элемтәдә әзрәк общитин мәҗлестәге сөйләшү, аралашу тәртибендә барачак.
Син алып барасыңмы әллә, чөнки бер концертны син үзең алып
концертны алып баручылар белән безнең йөргән юк дөрестән дә, алып бара дип, мин алып барам дип түгел, мин как паровоз стреп барамын барамын, но минем бер сюрприз, бер помощнигым да булачак.
Паровоз әле Айфаранда бит сен ничектер менә шулай алып киткәнең аны, әйдәгез егетләр үзем алып китеп карыйм дип. И шуннан солист булып калдың түгелме соң?
Безнең солист, тип солист вафат булгачтан, просто җырлар язылып тора, җырларын җырларга кирәк, солист юк. Уларда мин музыкант кына идем әле.
Ничәнче еллар бу?
2000 еллар бу. Аңа мин музыкант кына идем бит, гитарист бит мин. Үзем җырлап торам дип, мин җырлап киттем дә, әле дә мин тип солист булып саналмыйм мин, и обл саналам. Но руководитель булып үз өстемә алдым Айфараны.
Ничә кеше сездән дә элеккеге составтан менә башлаган кешеләр алмашынгандыр инде, кемнәр үтте Айфара аркылы?
Алмашынганда мин дә яхшы төркем гел алышын торырга тиеш.
Исемеңне каламыни?
Яхшыдан яхшы музыканттар алырга тиеш ул. Озак яшисе килә икән төркем. Гел бер төрле кешеләрне яшә, но аның костякларына теге костяк яштырган кешеләрне куып җибәрә дигән сүз түгел ул. Алар торыр, утыра, эшли, җырларын яза. Но, например, бүген футбольный командада 11 кеше булса, иртәгә аларны 22 иттерә, 25 иттерә аларны ишкеннән тагын чи юрок сатып алып куя ул запаска. Шуңа күрә без яхшы музыканттар белән элемтәдә торабыз, именно менә поп, диск, рок, яхшы бер аңлашкан музыканттар белән. Все-таки музыкант ол 50% төркемнең фонограмма яздырып кына җырлау әйтә совсем иное.
Шаулатып яшибез җирне, җил давылларны җиңгеп, нинди бәләләр килсә дә йөрмибез башны иеп, бирешмибез бер нигә дә, без имән кебек әле, ишетсен әйдә бар галәм без татар егетләре.
Бүген көндә без 6 кеше, музыкаттар белән солист булып торам пока мин. Моннан 15 ел яштырган егетләр инде, алар инде хәзер как студиядә генә утыралар. Сәхнәдә эшлибез безнең хәзер яшьләр, яш музыкантлар. Киләчәктә пока алыштыру, йөртештерү дигән нәрсәләр пока күренми. Музыкантлар устраивает дип әйтим мин урыс әйтмешли.
Нинди стильдә иҗат итәсез? Поп, самый рок, мы нәрсәдән?
Ну, безнең поп диск инде, это беренче ноталардан, беренче аккордлардан ук сизелеп тора безнең музыканың. Все-таки бик әлбәттә татарчага бик бәрле нәрсә дә, урыслаштырылган әзрәк шундый музыка, но зато безнең җырларның мәгънәсе зур. Исеп кына карасаң, бик истәлеге белән алар бай. Шуңа күре. Сөтке аны Корсика теге сөйлем дип, инде шунда теге рассказ дип тоналдырга була.
Ал тарихларда нәрсә чагыласың?
Например, менә шул менә шул тулай тарак дигән журнал. Без тулай тарак дигән җыр бар, ийме? Тулай таракта кем менә турмаган. Шул турганда язылган җыр инде ул, шул тулай таракта.
Ак каен ничек? Ну, ак каен синең хитиңде.
Ну, ак каен бит инде ул
мәхәл хити талдыгыз аны, чөнки ул кайчандыр бер җырланып чыккан, ул хатта ул халыкка таралмаган.
Минем просто ничектер күңелсезде, шул җыр белән генә алынып китергә була дип. Потому что җыл җыр шуннан да кичле, аны да тыңлап утырсаң, менә әллә нәрсәләрне искә төшереп җибәрергә мөмкин.
Ак каен син яшә, карамас син безгә, йөрәгең саф синең. Бирешмәс син безгә, ак каен, яш каен, син үлмә.
Но минем андый нәрсәләр хәлләр булмады үзем белән. Язалар бит, композиторлар, шагыйрьләр, мин башкаручы гына, яны халыкка башкарып кына бирәм, язылган иттереп.
Каеннар булыр микән тагын шундый хитлар?
Нишләп менә бит, шуннан соң сау бул менә.
Соңгы сүзем сау бул инде, миңа кирәктер шул гына. Сау бул инде, күпмәт үздем, бүген өметемне өздем. Сау бул, сау бул, сау бул, тик бәхетле бул. Сау бул, сау бул, сау бул, һәм бәхетле бул.
Мин гаепле соңгы җыр, мин алар начар җыр дип әйтсәң.
Гаебем зур, минем синең алда. Яшьлегемдә сине алдадым. Соң булса да, гафу сырым менә. Инде түзәр яман.
Бер җырны күпме эшлисең? Менә синә күзәтәм, син җырлап җырисың машинада, нидә дә. Күпме син аны шомартасың?
Башына языла башлагандан бирле бер 2 ай төшен китә. Шуннан соң ничектер килеп чыга инде. Әле бу җирә шамый, әле теге җирә шамый дип, шуннан соң ошап бетә, ярап бетә ул. Шуннан соң инде чыгып җырлый башлыйсың инде. Карыйсың реакцияга, халыкның реакциясе монда ничек воспринимается.
Урыс эстрадасы белән элемтәдә торам дисең, аларның нәрсәләрен аласың син, аларның нәрсәсе ошый сиңа?
Оештырулары, эшләү рәвешләре совсем иной, менә шулай эшләргә кирәк. Шуңа аларның безнең сатнашы нидән инде? Урыс килепчә, например, шул ук баскет нураларының йолдызлары килепчә, 2500-3000 тора билетлар, понимаешь? Халык бара аңа, потому что алар заслужили, алар перед народом үзләрен дөрес иттереп куйганнар, дөрес итеп эшләп күрсәткәннәр.
Йо, бәлки монда аларның имиджмейкерлары эшләгәндер, бәлки сезгә дә имиджмейкерлар кирәктер.
Имиш мекердан тормайыл, все-таки әзірек өзіне, ну, уровень не тот. Шлеп, ну, әзірек, все-таки мене Барыс Медия әзірек уже штештілгәлі башады, нормальный жұмыслыға кірте, татар эстрадасын. Все равно доработать надо, это еще начальный стадий гнали бы. Ну, была яқшы тіріп барса, тезден яқшы бір уровень бір эстрадаға өрлерге можем.
Таланттылар, өстіру үшін продюсерлар керек ме?
Ничек керек болмасын енді, продюсер...
Мене бе сенің продюсер ек бұғай, өзің ғана ересен?
Потому что ішлі білечі продюсер ек. Біздің татар эстрадасында бәтін кіші өлі үскесесі тұрында ғана, тезін әшіліп алар. А продюсер бейті ол башта тұға-тұға-тұға ақшаны, аннан соң әлі ол жия башты ярынан ішіледі.
Аннан соң білем әлі мен сен өзің спорт яратушы да, футболист та, хоккеист та?
Ол футболист болу мені балашақтағы қиялы енді ол мені. Қазір мен как любитель болып қана қалды мен де. Фанат деген, фанатик түгел.
Менә аннары менә җанатарлар арасында татар дип, фәлән дип дигән дип дигән. Ниндер сәяси милләт ара вазгыятларны куерталар. Моңа мөнәсәбәт нишек?
Мин белмим, андый нәрсәне мин абсурд әйтеп утырасым килми. Мин башкорт ти, урыс ти, чуваш ти.
Хәм менә җырчы буларак сорыйсым килә. Синә Башкортстаннан чык кабул итәләр. Хәм башка регионнарда. Альбомны шунда чыгардым буга иң беренче.
Альбомны чыгардым, но альбом минем яхшы сатылды. Ак каен бит инде аларда. Чыкты минем Уфада. Дөрес әйткәндә, мин Айфара белән без чыгыш ясаган булмады вообще Башкортстанда.
Бер тапкырда?
Бер тапкырда. Чит төбәкләрдә бар, Мәскәү, Петербург, Россиядә бар, менә Башкортстанда юк. Беләсең бит, Башкортстанга бит кереп булмый, так просто. Анда башта Башкортстанга барып, башыңны иеп, министр культуры каршында разрешение алырга кирәк. Маршрутны лист итәләр. На правительством уровне, шуннан соң гына кертәләр икән. Шунсыз кертмиләр бит татарларны.
Ласковый май белән чагыштыру барысында. Сез алмадыгыз моннан ниндер элементларны?
Элементлар алынмагандыр, но изначально Айфара ешті бейт татарша ласковый май болып. Аларның жырларын перепев айту түгел. Шундай ук стилдә яшьләрчә булсын татарда группа дип. Шулай башланып китте дөресен әйткәндә. Изначально шул ласковый май була торып, ласковый май бит инде прорыв ясады бит инде урыста. И монда инде Айфара прорыв сделал татарда.
Тамашачыга яраклашы бармы сендә? Әле син тамашачыны үзең артыннан тартасаң?
Тамашачыны үзебезгә тартабыз.
Тамашачыга яраклашы бар.
Тамашачыга яраклашкан юк бездә. Ашамы икән? пожалуйста, ана ишик аша икән утыр.
Ягъни синең характерда да күренә инде бу.
Характер катырак да, сүз юк. Аны чатасың, шулай туган ишинде мин азрак катырак кеше.
Бу сиңа кымашалык ясамысың татар эстрадасында?
Ну каядыр кымашалык яса инде, каядыр. Каядыр минусы бар, каядыр плюсы бар.
Концерттан соң нинди планнарды тыңлайсың?
Эшләгән кеше эш күп итү җирезинде. Тик кенә тора кирәк түгел. Просто концертлар һәм менә шоу кем китте бик каты. Итте дә бит әзерли. Бетерсе кан халык ишергә белми. Кая барырга белми, кая килеп бәрелергә белми, кайсына барырга. Хәзер бер 2 ел алар шоу кем ясап алалар да, яшьләр беләчәкләр. Аһа, концерт куеп эшләп булмый икән диләр дә алар ташлаячаклар бу эшләрен. Шуннан соң апет тынычлык китә. Бер комтур шулай булып алды бит ул. Шоу кем ясап алалар да тынычлык китте. Шул вакытта тагын без очрашып алабыз да, директ тамашачы белән берәр инде концерт залларда. Исән сау булсак.
Аннары сине йолдызлы язасы дип тә әйтәләр сине.
Мин теге җырчы буларак түгел, айфара буларак түгел. Мин үзем как кеше буларак шундый. Мин кеше дигән. Потому что мин үз кечемә ышанам. Бер кешегә дә ышанмыйм мин. Бик недоверчивый. Ие, ие дием дә мин бары үземчә эшли торган кеше. Мин үземне зик әллә нәрсә җырчы дип санамыйм да, да. Мин исполнитель, башкаручы мин. Может, бирә беләмдер мин башкарып, җиткерә беләмдер халыкка күңеледә. Может, шуннан гынадыр мин. Как кеше буларак мин үземне кешерәк санайм шин даже музыкант.
Мин аны кеше милек бармысы инде, милек. Татар егете бит әле мин дип.
Бар, татар егете дип тә әйтеп куям, да мин татар егете диям. Урыслар белән аралашканда да мин даже әйтеп куям, әйтәм. Из Татарстана, я в татарский шкурчился.
Хәзер гәҗетләр ниләр сезнең шәхси тормыш турында язарга күп яраталар. Кемдер иләнгәнде, кемдер аерылганды, кемдер баласы туганды. Гомумән безнең радиога әйтә аласыңмы син бүгенге шәхси тормышың синең нинди хәлдә?
Мин пока холостой. Иленмәгән, быел инде ничектер бер камыт киеп куясы булар, наверное. Концерттан соң уже шуны уйланып, бер җайын тауып.
Әгәр нәрсәдер әйтәсең юкмы, тамашачыларга концерт алдыннан?
Концерт алдыннан мин килсеннәр дип мине әйтеп йөрмим бер качанда кешене нитеп чакыртып. Таңгысылар килсә, таңгысыннар безнең җырларын алар. Чыгып торырлар, берәү, икәүләп менә шулай торып, әллә сәнгә тырмасыннар. Менә шундый төркем бар, иле бар дип мираж белән бер
сәхнәдә.
Сәхнә түгел.
Бер дәрәҗәдә.
Урыс эстрадасы белән әзрәк менә. Хотя бы ровный дәрәҗә булмаса да, но все равно приближенный уже. Шул дәрәҗәгә дип. Значит, урыслар считаются дип. Шундый төркемебез бар дип менә әзрәк. Итсеннәр, сөйләнсеннәр.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советлар төзеп, бетереп, ухиятлан кичене бетерде.
Мәтәдлек телевизор аша гидә бетінде.
Балаларының татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Хөрмәтле тыңлаучылар, 30 марттан җәйге вакытка күчү белән азатлык тапшыруларының ешлыклары да үзгәрә. Тапшыру ахырында яңа ешлыкларны язып алырга теләсәгез, кәгаз каләм әзерли тора аласыз. Ә хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Русия Үзәк телевидениесендә барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Бүгенге тапшыруыбызда без Татарстанның Яшел Үзән шәһәре белән бәйле хатларны укып китәрбез. Кайбер кешеләр бик тиз табыла, хәтта бер сәгать эчендә, ә кайбер кешеләр бер-берсен узак еллар буе таба алмый яфа шиге. Ди, Жди меня тапшыруның Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафутдинов. Илгизәр әфәнде, нинди ысул белән сез аларны эзлисез һәм ничек табасыз соң? Дигән сорауга ул менә ничек җавап бирде.
Менә кызык кына ход 26 мартта бу ход Төркия телле программа базасына. Шул көнне инде менә мин ул ходны алгач, башта хатта инде эзләнүче кеше күрсәтелгән Елена дип исеме генә, фамилиясе дә юк, туган елы да юк, хатта язылган. Мин дигән үземнең ирем, улым, кызым белән дигән 2005 елда ял итәргә Адлер шәһәренә, Кара диңгезгә бардык дип. Менә шунда инде алар танышканнар, туу белән Казаннан Елена исемне хатын белән алар яраткәндә килгән иде. Улы белән Петр исемле улы 15 яшьлек иде ул вакытта дип. Менә шул улы турында хатта мәгълүмат бирүе безнең өчен менә үтәргеч булды инде эзләү өчен. Ачыш әйе, ник дигәндә Казанда еленалар әйтик меңерлеген, аларны табу мөмкин дә түгел. Ул бит инәбләхи казу кебек Казанда еленәнездер. Ә менә улы Петр булы хәзергә вакытта 17-18 яшьлек була инде. Петр алар бер 10 нап кеше Казанда хәзерге вакытта. И Петр исемле 10 кеше бар.
Бу исемне кушмыйлар мине.
Популяр түгел бик күрәсең. Петр әйе, элек бит инде менә Петр күп кешедә булган. Ә хәзерге вакытта менә никтер кулланмыйлар әйе. Менә ул 10 кешенең ишсенең семьяларында әйтик, Елена исемле әниләре булу ачыкланды. Менә иш кешене тикшерү инде бик озак вакыт алмады. Шуңа күрә бер 5-10 минут эчендә менә без башта Петрны таптык инде, аннан әнисе белән элемтәгә кердек. Кәрәзе телефон аша. Ул инде үзе бик аптырап китте. Әнисе шулай ук бернинди мәгълүматсыз. Ул аптырап калды инде. Ничек таптыгыз мине дип. Менә шулай дип. Бер көн генә түгел, бер сәгать эчендә менә табылды кеше шулай.
Ә хәзер бик күп еллар буе бер-берсен эзләүчеләр турында хатларын укып китик. Илгизәр әфәнде, рәхим итегез.
20 шәһәр, 30 ел элемтә эзелгән кешеләр бүгенге көндә менә Яшел Үзән шәһәр турында менә әтиләрен эзләүче бер-ике генә хатны укып үтим. Хатны язган Исламова Екатерина Сәйит кызы. Мин үземнең әтиемне эзлим дип язган. Исламов Сәйит Идрисович 48 елның 23 мартында туган кеше ул. 72 елда ул безнең Норильск шәһәр килеп, әнигә Альбина Максимовна дигән әнисе аның исемле. Иленгән милләте белән ул татар дигән 87 елда Норильск шәһәреннән кире кайтып китте. Кен белгәнебезчә Татарстанда яшәргә тиеш Яшел Үзән шәһәрендә дип язганнар. Ә инде ул Сәйд Идрисовичның туганнары, абыйлары, аннан соң Гөлнара исемле сиңлесе Ваид Исмет дигән ир туганнары, алар берсе дә Целиноград өлкәсенең Астрахань районы, бу Казахстанда була инде. Анда яшәргә тиеш совхоз Кызыл Жарский дип язган. Әтисе хәзергә Яшел Үзән шәһәрендә яшәргә тиеш. Аларның 87 елдан бирле менә элемтәләре юк. Икенче хатны язган Лебединская, бу кыз фамилиясе. Елена, хәзерге вакытта Миткалева фамилиясе. Эзлей Сибгатуллин Мәсхуд Сингат улын. Ул 35-нче елгы туу белән Яшел Үзән шәһәрендә яшәргә тиеш. Мин үземнең әтиемне Сибгатуллин Мәсхуд 35-нче елда туган әтиемне эзлим дип язган. Минем әти белән әни ЗАГС аша язылышмыйча яшәгәннәр. Гражданский брак белән торганнар. Шуңа күрә минем фамилиям әнием буенча дип язган инде Лебединская. Миңа яш ярым чагында минем әти инде безне ташлап китте дип язган. Соңрак инде әни минем белән аларга кунакка Зеленодольск шәһәренә бардык дип әйткән әйе. 16 яшкә кадәр Зеленодольск шәһәреннән алимент килде дип күрсәткән. Әнинең әйтүе буенча әтинең 3 ир туганы бар дип язган. 2 кыз туганы. Аның бик әтисен күрәсе килә. 87-нче елны Мәсхуд абыйга 52 яшь булган инде ул вакытта. Бәлки иленгәндер дә, хәзер инде аңа 70-72. Менә Мәсхуд абый ишетсә, әгәр инде ир туганнары, кыз туганнары булгач, аның туганнан туганнары күп булырга тиеш дип уйлыйм. Әгәр кеше табыла икән, минем белән элемтәгә керергә була Азатлык радиосы аша, аннан соң менә кешеләр инде интернетка керә алган кешеләр күп тапкырларда шалтыратып та караганнардыр. Безнең Казан жди меня программасының киоскысы дип телефоннар биргән идек. Әлегә ул телефоннар эшләми. Шуңа күрә Азатлык радиосы аша минем белән элемтәгә керергә була. Азатлык радиосында минем телефоннар бар. Алар аша минем белән дә элемтәгә керергә була.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшереп китәбез. Без узган тапшыруыбызда Казахстаннан килгән хатны укып киткән идек. Анда Дана Джузбаеваның әнисенең туганнарын эзләп язу турында сөйләгән идек. Дана Джузбаеваның туганнан туганы Казанда яшәүче Рөстәм Дана белән интернет ярдәмендә элемтә урнаштырганнар. Хәзер шуның турында тулырак итеп Илгизәр Шарафетдинов сөйли.
Кичә генә сөйләштем телефон аша Рөстәм белән, алар табылды дип әйткәннәр инде. Әлеге элемтәләре юк иде, бер-берсе белән аралашмалар иде. Менә интернет аркылы Рөстәм үзенең телефоннарын калдырып, алар менә элемтәгә керделәр. Хәзер вакытта алар аралашалар. Алар элекке Джамбул шәһәре, хәзерге Тараз дип атала хәзер Казахстанда торалар. Бик шатланганнар, менә шатланып миңа хәбәр итте инде Рөстәм. Рәхмәт әйтеп, хәзерге вакытта әлемтә урнаштырылды дип. Без белә идек, кайсы шәһәрдә торуын Данның. Ә Дана инде үзенең урамын, йорт номерын тегер адресын калдырмаган иде. Шуңа күрә без инде Тараз шәһәренә чыгып, адресларын үтәшне әйтергә, кешеләргә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булдык. Аннан берәр атна киткән без миндә бер инде мәгълүмат булмагач, Рөстәм үзе интернет аша үзе менә программасының сайтына кереп, үзенең телефоннарын калдырган. Күрәсең, Тараз шәһәрендә килеп караганнар инде интернет аша Рөстәмнең телефоннарын күреп, алар үзләре Рөстәмгә менә чыкканнар иде. Кенинде шитиллер белән дә элемтәр нәрсәләргә була. Бик уңайлы интернет дигән исә уйлап чыгарган кешегә инде бөтен кешелек дөньясыннан бик зур рәхмәт дип әйтәсем килә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, күпме генә еллар үтсә дә, әти-әнине ярату хисләре кеше күңелендә гомергә саклана. Һәм еллар үткән саен көтү, эзләп табу хисләре көчәя генә бара. Шуның өчен бергә яшәгәндә араларыгызны өзәргә тырышмагыз. Югалган туганнарыгызны, якыннарыгызны эзләп табудан туктамагыз.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
Литвания Татар Cemiyeti Başkanı ve 1991 senesinde açılan Kırım Tatar Milli Kurultayının delegatı olan Adas Yakubauskas 18 Mart günü Türkiye'ye geldi. Manisa Valiliğinin ve Manisa Müftiyatının davetiyle Türkiye'ye gelen Adas Yakubauskas 21-23 Mart tarihlerinde Manisa'da geçirilen 468. Mesir Macunu şenliklerine iştirak etti. Bu şenliklerini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açtı. Adas Yakubauskas Manisa'da iken de Manisa valisinin, Manisa müftüsünün de görüşüler yaptı. Gene Manisa milletvekilleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski başkanı Manisa milletvekili Bülent Arınç'tan da Manisa'da görüştü. Ve Manisa'nın Vilnius'un kardeş şehir olması hakkında birinci teşebbüsünde bunda geçirdi. Manisa müftüsü Namık Hisar da Litvanya'daki Tatarların, Müslümanların Manisa'daki Müslümanlar tarafından destekleneceğin, onların faaliyetine kol verileceği hakkında da vaatte bulundu. Litvanya Tatar Cemiyeti Reisi Adas Yakubauskas 25 Mart'ta da Manisa'dan İstanbul'a geldi. Adas Yakubauskas İstanbul'da Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin hadimlerinin de görüşüler yaptı. İstanbul'un tarihi yerlerin, müzelerin ziyaret etti ve çeşitli teşkilatlarının de görüşüler alıp vardı. Adas Yakubauskas'ın resmi olarak davet edilgeni Manisa Mesur Macunu şenliklerinin 468.sının temelinde Kırım Hanı Mengligiray'ın kızı Hafsa Sultan'ın bağlana. Kırım Hanı Mengligiray'ın kızı ve Yavuz Sultan Süleyman Padişah'ın kadını Hafsa Sultan hastalanganda ondaki hekimlerge özü için bir ilaç yaptırmalarını talep etti. Pek çok baharat ve çeşitli şeylerden ballarla karışılıp yaptırılan bu macun, bu ilaç onu tedavilendire ve Hafsa Sultan bu ilaçtan başka hastalara da verilmesini emretti. Ve daha son bu talep çok artkandan son bu Manisa'da özünün yaptırgan caminin minarelerinden halka saçılmaya başlay. Ve böylece ananevi mesir macunu şenlikleri meydana geldi ve bu sene bunun 468.sı geçirildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi alga kelgen cuma konferansiyalarının bu haftaki misafirleri Demokratik Sol Partiyanın İstanbul deputatları olgan Hüseyin Mert ve Hasan Macit idi. Deputatlar Hüseyin Mert ve Hasan Macit Türkiye'nin kun tertibi ve kun tertibindeki olgan vakiyalar hakkında öz fikirlerin ve partiyalarının fikirlerin İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti konferans salına gelgen dinleyicilerinin paylaştılar. 28 Mart akşamı olgan bu konferansiyadan sonra da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten deputatlarga öz teşekkürlerini bildirdi ve onda Kırım ve Kırım Tatarlarına kol vermeleri hakkında sohbette ketti deputatlarının Kırım Tatar Cemiyeti idarecileri arasında. Türkiye'nin Karadeniz yalısındaki en büyük şehirlerinden biri olan Samsun'un müftüsü Osman Şahin, Kırım'da Akyar'da bir cami ve Kur'an kursu yaptıracaklarını bildirdi. Samsun müftüsü Osman Şahin, Kırım müftüsü Acı Emireli Ablayev'in ötken hafta Samsun'da misafir etti. Acı Emir Ablayev, Samsun'da müftü ve çeşitli ilçe müftülüklerini ziyaret etti ve onlara Kırım'daki Müslümanlar ve Müslümanların dini hayatları hakkında malumatlar verdi. Ve bu görüşmelerin neticesinde Kırım müftüsü Acı Emir Ablayev ve Samsun müftüsü Osman Şahin, Bafra kasabasını ziyaret etkende gazetecilerin suali üzerine Osman Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 3 sene evveli başlatkanı Kardeş Şehir projesi boyunca Samsun müftülüğü olarak Kırım'ın Akyar şehrinin Kardeş Şehir olarak kabul etkenlerin ve bunda dini hayatın götürülmesi için her bir yardımlarını yapmaya hazır olanların bildirdi. İstanbul Marmara Üniversitesi hocası ve yırcı yardımcı doçent doktor Zekeriya Başarslan 24 Mart Pazartesi günü Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde bir konser tertip etti. Üniversitenin müzika bölümü hocaları ve talebelerinin vergeni bu konserde Zekeriya Başarslan da Kırım'dan Gelirim ve Sevastopol Önünde adlı eserlerini de yırladı. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Қадірлі тыңлаушылар, программа біз ақырында есігізге түшіріп өтебіз. Узған түнде дүния жайғы уақытқа көшті. Шуңа көрі сағатларыңызны бір сағат олға көшерірге ұнытмағыз. Жайғы уақытқа көшу білән озатлық тапшыруларының ешліқлары да өзгерді. 30 марттан башлап, 25 метрінің 11760 әм 31 метрінің 9715 ешліқларында тыңлағыз. Шулық тапшыру Қазан уақыты білән кешке 11-де 31 метрінің 9805 ешліғында, екінші күнні Қазан уақыты білән ертәңгі 7-де 41 метрінің 7185 әм 31 метрінің 9635 ешліқларында, ертәңгі 9-да да 31 метрінің 9635 ешліғында қобатлана. Бүтін мәғлімет интернетте де бар. Озатлық.org сәхфесін қорағыз. Шулай оқ, яңа ешліқларыны біз сізге СМС біленде жібере олабыз. Мұның үшін плюс 7, 960, 055, 17, 29 номеріна СМС жіберігіз. Инде сізнің білен сау бұллашабыз, сізге исәнлік-именлік, яқшы йоллар тіләп қолабыз. Сау болығыз!